Fratello Giuseppe.
Frate Joseph,
nella difficile e complicata situazione della società di oggi,
în situația complicată a societății de astăzi, e posibil să avem o căsnicie fericită? Și cum?
Siamo qua. Dio ti benedica. È una domanda abbastanza.
Domnul să te binecuvânteze.
Profundă.
Este o întrebare destul de profundă. Care multe persoane care au divorțat și-ar fi dorit să cunoască răspunsul.
C'è stato uno una volta che mi ha detto.
O persoană odată mi-a zis că trebuie să trăim de două ori ca să învățăm. Pentru că această persoană a făcut niște greșeli în viață, a făcut niște alegeri care i-au provocat niște necazuri mari, financiare, spirituale, sentimentale, necazuri mari. Și privind în urmă, persoana asta,
questi grandi disastri,
a văzut că aceste mari necazuri au provenit din mici alegeri, mici decizii, decizii făcute în grabă, dar greșite. Vestea bună este că da, vom trăi o a doua oară, cum a spus Iisus în Ioan capitolul 3. Cine nu se naște din nou nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Da, vom trăi o a doua oară și nu vom face același greșeli. De fapt, viața asta nu o trăim ca să fim fericiți, să avem vile și piscine, ci perspectiva corectă asupra acestei vieți este cum a fost Isus și Golgota, adică să jertfim, să ne jertfim pentru alții, dar să încercăm să trăim o viață în binecuvântările Domnului, după valorile corecte. Nu ne putem baza fericirea pe nefericirea altora. Acum vorbim de căsnicie. Trebuie să ne asigurăm că noi semănăm lucruri bune ca să culegem lucruri bune. Dacă noi, în loc să semănăm lucruri bune, primăvara dormim și bem, atunci va veni vremea secerișului și nu vom secera nimic bun. Iar apoi vine iarna și nu mâncă nimic. Cum se spune că greierul cântă toată vara în timp ce furnica lucrează. Iar iarna, greierul moare, dar furnica supraviețuiește. Haideți să încercăm să fim niște furnici credincioase care au de lucru. Secretul pentru a avea o căsnicie falimentară, un divorț, și secretul pentru a avea o căsnicie de succes depinde de noi. Căsnicia este practic experiența cea mai apropiată, asemănătoare cu raiul sau iadul aici pe pământ. Depinde ce alegem noi să o facem. Întrebarea este: care este alegerea noastră? Aș vrea să vă vorbesc de anumite eșecuri care trebuie să le evităm, eșecuri care au distrus diferite căsnicii. Și vreau să vorbesc și despre anumite metode sigure care au transformat alte căsnicii să fie de succes. O întrebare. Este important ca persoana cu care ne căsătorim să fie creștină?
Gloria. Io ho lavorato in questi anni ho avuto la possibilità e
in acești ani Dumnezeu m-a chemat să dau asistență diferitor persoane, cupluri care urma să divorțeze. Am văzut creștini căsătoriți cu musulmani și soții musulmani nu se așteptau ca soția să fie o ființă umană egală cu ei, ci vreau să o păstreze în inferioritate și tăcută. În națiunile musulmane, femeile sunt considerate inferioare și nu au niciun drept, aproape nu au drepturi deloc.
Quindi assolutamente non una religione diversa.
Deci cu siguranță în căsnicie să nu fie religii diverse. Bineînțeles, sunt căsnicii și între creștini, între doi creștini, dar religia lor este doar falsă. E un creștinism de duminica dimineața care merg numai să încălzească o bancă în biserică, dar asta nu e creștinism. Este la fel ca și budismul, islamismul. Deci a merge la biserică duminica e doar 1% din credința noastră. Credința adevărată o vedem în celelalte 6 zile ale săptămânii.
Ci sono 144 ore nei 6 giorni della settimana, in queste 144 ore.
Sunt 144 de ore în cele 7 zile ale săptămânii. În aceste zile noi trebuie să ne arătăm credința, nu doar când mergem la duminică și cântăm niște cântări sau pentru că urmăm anumite ritualuri religioase.
Quindi è importante che
Deci este important ca noi să ne căsătorim cu o persoană creștină, dar nu creștin New Age, budist, musulman. Bineînțeles că și pe aceste persoane Dumnezeu le iubește și aceste persoane trebuie să se căsătorească și ele, poate în religia lor, și eu mă rog ca și ele să se întoarcă la Hristos, la mântuire. Pentru că Biblia prezintă pe Iisus ca și mântuitor și Biblia are multe prorocii care până acum nici una nu a eșuat, toate au fost împlinite. Biblia este cartea adevărului. Adevăratul creștinism trăit în Hristos este singura religie adevărată, pentru că știm că Biblia este singura carte care are prorocii împlinite. Nu există o altă carte în omenire. Este foarte important să ne căsătorim cu o persoană creștină. Nu putem să sperăm că ne vom căsători cu o persoană necreștină sperând că în viitor se va converti. Pentru că Dumnezeu nu decide să îi mântuiască mai târziu. Mântuirea depinde de noi.
Cum pot să sapere să lui e un credente vero?
Cum pot să știu dacă cineva e o persoană cu adevărat creștină, nu creștin fals?
Ci asiguriamo che perché è come quando tu chiedi a uno, scusi, da
che parte? E ca când întrebi pe cineva.
Da. Deci, cercando un negozio dove vendono.
Întreb, scuze, unde este un magazin unde se vinde ceva anume, un anumit subiect, un anumit obiect?
Sì, certo.
Trebuie să mă duc la dreapta, după aia la stânga. Deci tu când pui întrebare, nu pui întrebarea și dai și răspunsul. Mi amintesc când eram în Peru, la Lima, ca să iau un autobuz să merg unde locuiam, eram acolo cu niște frați misionari, ei mi-a zis, trebuie să iei numărul 8. Am luat acel autobuz, dar a fost greșit. Am coborât și am întrebat pe altcineva ce număr de autobus trebuie să iau să ajung în locul cutare. Mi-au zis alt număr. Altă persoană mi-a zis alt număr. Atunci eu am întrebat de mai multe ori ca să găsesc persoane care chiar știu ce îmi spun. Și am întrebat mai multe persoane. Autobuzul pentru a merge în locul cutare și cutare. Și îmi spuneau un anumit număr. Am întrebat mai multe persoane la un rând și toate erau greșite. Peruvienii sunt persoane foarte, foarte amabile. Sunt persoane cu pielea mai închisă și când văd un alb se emoționează și automat vor să te ajute chiar dacă nu știu răspunsul. Vor să fie atât de amabile încât să te ajute. Tu când întrebi instrucțiuni, direcții, nu spui, scuze, ca să mă duc în locul cutare, mă duc în stânga și în dreapta? Nu așa pui întrebarea. Și îi întreb scuze ca să mă duc în locul cu tare și cu tare. În ce direcție trebuie să merg? Și lăsăm persoana care răspunde să ne zică dreapta, stânga, să ne explice. E la fel, trebuie să procedezi. Și când întreb pe cineva dacă este o persoană creștină, trebuie să analizați persoana respectivă care spune că e creștină. Nu mergeți la logodnic, la logodnică, și puneți întrebarea superficial ca el să spună numai da, da, sigur, da, da. Și în loc să-l întreb, tu crezi în Iisus? Crezi în Dumnezeu? E mai bine să întreb altfel. Controlează-l. Credința lui, fă să vorbească, întreabă-l, pentru tine ce înseamnă Iisus? Pentru tine ce înseamnă Dumnezeu? Tu cum îți pui în practică credința? Cum tu citești Biblia? Trebuie să pui întrebări la care răspunsul nu este doar da, da, sigur, ci va trebui să-ți dea un răspuns mai clar. Și atenție! La răspunsul pe care îl primiți, trebuie să controlăm cum trăiește credința acea persoană. Ce face el pentru Dumnezeu? Eu sunt un creștin activ și mi-amintesc că până la 25 de ani eram un hippie, vreau să merg să trăiesc în păduri, vreau să-mi construiesc o cabană făcută din lemn, să ies din societate. Până la 25 de ani am lucrat, am avut diferite slujbe. Am lucrat din greu. Și sincer, aveam o viață onestă. Dar am găsit o societate foarte egoistă și vreau să merg să trăiesc în păduri. Când am găsit credința în Iisus, la 25 de ani, am aflat că trăind pentru Iisus zilnic, voi găsi răspunsurile care le caut.
E poi, innanzitutto, prima ancora di controllare la fede dell'altro.
Și înainte de a verifica credința partenerului, trebuie să ne verificăm pe noi înșine, să ne asigurăm că noi suntem creștini adevărați. Îți spun, frate drag sau sora dragă care ascultă acest mesaj, dacă tu nu ești un creștin, e inutil să asculți acest CD, pentru că nu-l vei înțelege, decât dacă ești gata să-ți deschizi inima, să ceri pe Iisus să intre în viața ta, să devii creștin. Mântuirea este foarte ușoară. Să primești mântuirea lui Iisus este lucrul cel mai ușor din lume. Dar atenție! În ziua de astăzi, multe religii au luat locul mântuirii, adică ele te fac să crezi că îți dau mântuirea, când de fapt îți dau numai religie. Persoane care au urmat religia, după ce au murit, au descoperit că de fapt nu erau mântuiți. De exemplu, farizeii de pe vremea lui Iisus erau convinși că El urmează pe Iisus. Erau convinși că Moise îi aprobă. Dar Iisus le spunea, nu! Eu sunt mântuirea voastră, în fața voastră, aici. Farizeii așteptau moartea ca să vadă dacă au fost mântuiți sau nu, dar Iisus le-a spus, eu sunt mântuirea. Să avem grijă să nu aparținem la o biserică rece, moartă, care are doar ritualuri și plictisitoare.
Dove assente lo Spirito Santo,
dar unde Duhul Sfânt lipsește și mântuirea lui Iisus nu e prezentă.
Guarda, alla fine di questo CD
la finalul acestui CD vreau să vorbim puțin și despre cum să primim mântuirea lui Iisus. O să vă dau și niște versete din Biblie ca să vă arătăm cât de ușor e să fim mântuiți. Nu după religia mea, după religia ta, ci după ceea ce scrie în Biblie. Pentru că aceste mesaje eu le dau în diferite biserici, la diferite religii, este un mesaj interconfesional. Singura mea doctrină este Biblia. Singura adevăr în care cred este Biblia. Și orice biserică, orice lider religios care nu-și bazează ceea ce crede și predică, nu-și o bazează clar pe Biblie, eu nu cred în acele doctrine. În ziua de astăzi sunt multe religii și nu vreau să dau nume. Sunt religii care 70%, 75% din doctrinele lor nu sunt biblice, nu sunt bazate pe Biblie. Chiar dacă religiile astea se cheamă creștine, eu nu le consider complet creștine. Sunt creștine numai în măsura în care se bazează pe Hristos și pe Biblie. O religie în care 70% din doctrine nu sunt biblice, pentru mine aceste religii
nu sunt creștine
în măsura în care nu sunt bazate pe Biblie. De aceea 70% eu le consider necreștine. Să ne asigurăm că religia la care aparținem nu este doar un creștinism uman bazat pe oameni, ci să fie un creștinism divin bazat 100% pe Iisus.
E important să sposare una persoană credente.
De ce este important să ne căsătorim cu o persoană creștină?
Se persoana non è credente, quando
pentru că, mai devreme sau mai târziu, când vor veni momentele dificile de criză, dacă nu există valori creștine și credința, cum ar fi, de exemplu, dragostea, iertarea, să nu ne trădăm unul pe altul, respectul, atunci, paradisul va deveni infern. De exemplu, aici în viața asta există exemple de paradis sau de infern. Nu trebuie să așteptăm moartea ca să le vedem. Oamenii care se iubesc cu adevărat între ei, care se ajută între ei, este o imagine a Raiului. Persoanele care se urăsc între ei, care vor să-și facă rău, este un mic gram din iad. Este o mică comparație cu muntele de răutate, de teroare care există în iad. Am auzit mărturii ale unor oameni care au avut experiențe după moarte, moarte clinică. Au murit în spitale, dar apoi s-au întors în viață. În spital au încetat să respire, dar după o jumătate de oră sau oră s-au întors înapoi în viață. Și multe din ele au mărturisit că au văzut Raiul, au văzut pe Iisus, altele că au văzut iadul. Sunt persoane care chiar au făcut și filmări. De exemplu, un american, Bill Weiss, el merge din biserică în biserică și predică. El a avut o astfel de experiență. A murit, a mers în iad, El, după ce s-a întors în viață, el nu era predicator, ci lucra la o agenție imobiliară. După ce s-a întors în viață, merge ca și un predicator din biserică în biserică și le spune tuturor, iadul este real. Atenție că după moarte există iadul sau raiul. Diferența este, suntem noi creștini numai cu numele? Numai de duminica dimineață sau suntem noi creștini adevărați care punem în practică credința noastră?
Ci poi chiarire, per favore, perché è importante sposare una persona credente?
Deci de ce este atunci important să ne căsătorim cu o persoană creștină? Este important pentru că numai o persoană creștină putem să ne căsătorim nu numai cu ea, ci și cu idealurile ei, iertarea, întrajutorarea reciprocă, ne putem înțelege unii pe alții, să vorbim aceeași limbă. Dacă nu avem Evanghelia în comun, atunci când vom avea dificultăți, ori financiare, cum să ne creștem copiii, într-un mod creștin, sau îi abandonăm în fața unui televizor, plină de influențe demonice, sau îi parcăm la școală, îi parcăm la grădiniță, îi parcăm la parcul de joacă și apoi ne mirăm de ce copiii devin drogați sau devin egoiști, devin nerecunoscători și neascultători. Când ajung la 13 ani, vor deja motocicleta, apoi numai discotecă și mașină, lucruri materiale. Iar noi rămânem ca niște persoane vechi, ne mirăm uitându-le la pereți, de ce copiii m-au părăsit? Unul a murit în accident, unul e drogat, unul e doctor, dar e ateu, nu cred în Iisus, unul e avocat, mă sună tot la 3 ani, unul e foarte bogat, dar nu-l interesează nimic de mine, până și bogăția și finanțele sunt tot ca niște droguri, la fel de urâte ca și orice heroină, cocaină.
Ci sono drogati che si pentono.
Și apoi sunt drogați,
ci sono persone per
care chiar se căiesc de greșelile lor și poate că ajung în rai. Dar sunt oameni care sunt bogați și care dacă uită să primească pe Iisus, se pierd.
Există regnul de Dio, există anche la perdizione. Gesù non è una religione.
Iisus nu este o religie. Eu nu sunt aici ca să vă conving să veniți la biserica mea sau să mergeți la altă biserică. Este decizia voastră. Duhul Sfânt trebuie să vă spună vouă la care biserică să mergeți. Eu astăzi vă predic cum să avem o căsnicie fericită.
Fratele Giuseppe, ok, mi sono sposata.
Fratele Iosif, bine, să spunem că m-am căsătorit. Oh, felicitări, n-am știut că ești căsătorită. Când te-ai căsătorit? Să presupunem că m-am căsătorit.
Diciamo che
allora sto parlando con la persona sbagliata, non ti sei sposata.
Diciamo che
supponiamo.
Sì, supponiamo. Cosa posso fare per rimanere felice?
Ce trebuie să fac ca să rămân fericită?
Torniamo sul serio. Allora, sulle cose serie. Allora, tu ti sei sposata oggi?
Să spunem că te-ai căsătorit astăzi. Ești un pic emoționată, nu?
Cosa posso fare per rimanere felice?
Ce trebuie să fac să rămân fericită? Întrebarea asta mult și-o pun.
E importante che non ti senti sposata. Non devi sentirti sposata.
Este important să te comporți ca și cum încă nu te-ai căsătorit.
Non sei mio marito.
Spune soțului tău, soțule, tu nu ești soțul meu. Dar cum nu soțul tău? Ne-am căsătorit la biserică, la primărie. Trebuie să-i spui, soțule, vreau să rămân logodnica ta. Vreau să continuăm ca și înainte. Să-ți fac curte, tu să-mi faci curte.
Voglio continuare a corteggiarti per tutta la mia vita.
Toată viața.
Guarda, io stavo predicando in un gruppo di cristiani che mi hanno invitato.
Am predicat unui grup de creștini care m-au invitat și tocmai asta le spuneam. Le spuneam, aici în grupul vostru văd multe femei care s-au îngrășat, care nu se îngrijesc. Numai dacă sunteți căsătorite, nu înseamnă că nu vă mai îngrijiți și vă lăsați. Uitați-vă la fetele tinere, cum se țin bine și se aranjează. Voi de ce, dacă v-ați căsătorit, nu mai faceți curte bărbatului? Ați greșit. Practic, voi îl ispitiți pe bărbatul vostru să se uite după alte femei pe stradă care sunt mai frumoase, pentru că acasă găsește numai o soție nearanjată, neparfumată, nepieptănată, neîmbrăcată simpatic.
E questo qui tentate il marito.
Și astfel îl ispitiți să se uite la alte femei mai interesante pe străzi. Bineînțeles că bărbatul greșește făcând asta, dar și voi, soțiilor, greșiți că nu-l țineți pe bărbatul vostru aproape de voi. Asta e o greșeală care femeile o fac. Se căsătoresc și nu se mai îngrijesc. Noi trebuie să rămânem ca și locodiți. Că ești soț sau că ești o soție, trebuie să îți tratezi partenerul de viață ca și un logodnic sau logodnică. Continuă să-i faci curte, să-l iubești la fel. Încearcă să-i câștigi inima, să-l inspiri, să-l entuziasmezi.
Thank you. In engleză adesso una domanda.
O altă întrebare.
Un'altra cosa, fino a quando devi rimanere fidanzata?
Și apoi, o altă întrebare, până când trebuie să rămâi așa, ca și logodnic, ca și logodit? Până vine împărăția cerului. Amin.
Una concluzione. È importante che non è che diciamo per i prossimi due anni io.
Nu putem spune pentru următorii doi ani voi continua să-ți fac curte. Nu, până la finalul vieții să continuăm. Că atunci când ajungem în fața lui Dumnezeu, soțul și soția să se ofere unul pe altul Domnului ca și un dar pentru Dumnezeu. Ca și un cadou.
Secondo Corinzi 11.
Cum scrie în Corinteni 11, 1 e 2, versetele 1 și 2.
Paolo dice di,
Pavel spune.
Dice, aspetta che lo leggiamo dalla Bibbia.
Să citim în Biblia.
Così prendo le parole giuste. Secondo Corinzi 11.
2 Corinteni 11, versetul 2. Că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. O fecioarie spirituală, bineînțeles. Adică fecioarie, persoane care n-au avut relații cu demoni, cu stregonerii, cu vrăjitorie. Bineînțeles că și pentru astfel de persoane există iertare, dacă doar ne căim de păcate. Am lucrat ani de zile cu persoane care au avut probleme. Unele erau cu blesteme, altele probleme cu vrăjitorii. Noi am publicat ani de zile articole împotriva acestor vrăjitoare, prezicătoare, tămăduitoare.
Pagavamo e ancora lo stiamo pagando.
Încă continuăm să publicăm astfel de articole în ziare. Scriam articole împotriva acestor prezicătoare și cum să ne întoarcem la Hristos, pentru că El e Cel care ne ajută gratuit, fără să ne ceară bani, cum să primim mântuirea lui Iisus. Multe persoane victime ne sunau cerând ajutorul și am văzut cum credința în Iisus e singurul lucru care ne poate libera de astfel de lucruri, de astfel de probleme.
Adesso una domanda in inglese. If you can please translate it. Which is the right priority?
Perché alcune in inglese, altre in italiano?
De ce îmi pui unele întrebări în italiană, altele în engleză? Pentru că nu vorbesc destul de bine italiană.
What is the right priority in a marriage?
Care este prioritatea într-o căsnicie?
La priorità principale nel matrimonio.
Prioritatea principală într-o căsnicie.
Vă dau un verset. 22, 37,
Matei 22,
ascultă Israele,
de la 37 la 39, spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. A doua poruncă este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Deci toată Biblia este cuprinsă aici. Să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Cred că prioritatea într-o căsnicie ce este asta? Iisus spune că toată Biblia, Moise, prorocii, Apocalipsa, de la Geneza până Apocalipsa, totul este cuprins în acest cuvânt, să iubești. Iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Pentru că prorocii, cele 10 porunci, cele 613 porunci ebraice, sunt toate cuprinse într-un cuvânt, iubire. Toate poruncile biblice sunt cuprinse în acest lucru, că Dumnezeu este dragoste. Când o căsnicie ajunge într-un dezastru, înseamnă că lipsește dragostea. Dacă noi în continuu ținem această dragoste trează și vie, atunci e mai ușor. Dragostea cuprinde și iertare, și înțelegere, și sensul al dreptății. Dacă tu iubești pe cineva, nu vei comite adulter împotriva lui. Nu te vei certa pentru bani. 1 Corinteni 13 este un capitol care trebuie să-l învățăm pe de rost, doar despre dragoste. Un doctor citea în fiecare zi acest capitol, 1 Corinteni 13. El avea de face pregătit felul de bolnavi, avea bolnavi psihologici. Și citea acest capitol 1, Corinteni 13. Pentru că, bine, sunt și unele probleme de sănătate care vin dintr-un accident, din altfel de probleme. Dar multe boli, de exemplu ulcerul, vin din nervozitate, din tensiune, din lipsa de dragoste. Lipsa de dragoste către Dumnezeu, către aproapele tău. Dacă ne trezim dimineața, ne gândim numai cum să facem bani, să mergem la bancă, să investim, să faci bani, să alegi.
Si chiama cimitero, no?
Pentru că oricum problema vei ajunge și la capătul de linie, care se numește cimitir, vei ieși din autobuz, vei intra în sicriu
la corsa della vita e
și cursa vieții s-a terminat.
Se noi viviamo una vita così, corri, corri,
dacă noi trăim o astfel de viață, alergăm. Unde alergăm? Cimitirul nu e așa departe. Liniștește-te! Oprește-te într-un parc și privește cerul și păsările și copacii, florile. Bucură-te de viață! Te-ai trezit vreodată dimineața să te uiți la zori?
Una mattina, anche se piove.
Chiar dacă plouă.
Grazie Dio per la pioggia, ma
trezește-te, spuneți mulțumesc, Doamne, că astăzi plouă. Ai văzut ultima vreme un apus de soare? Și ține minte că apusul de soare nu este un computer, nu este un cont în bancă. De aici ne vin nouă depresiile și ulcerul.
Se noi semplicemente ci concentrassimo.
Dacă noi doar ne-am concentrat puțin la aceste cuvinte, să iubești pe Dumnezeu, să-ți iubești aproapele, inclusiv soțul și soția,
atunci
50% din doctori n-ar avea servici. Slavă Domnului!
Un'altra domanda.
Asta este prioritatea în căsnicie. Dar sentimentele, după 2-3 ani, dispar, nu? Nu mai este atâta pasiune. Pasiunea aia de dragoste pentru soț, soție. Ce pot eu să fac ca să păstrez acele sentimente puternice de dragoste?
E, questo è vero. E dopo un po' di tempo,
asta e adevărat. După puțin timp,
le cose si calmano.
Lucrurile se calmează.
Il segreto è, guarda, c'è una bella scrittura.
Io sto un verset che vreau să vi-l dau.
E Giosuè 1:8.
Iosua 1:8.
1:8, eccolo.
Scrie.
Dio dice.
Dumnezeu spune.
Questo libro della legge.
Cartea aceasta a legii.
Oggi noi cristiani leggiamo.
Pentru noi creștini este Evanghelia. Nu mai este cartea lui Moise din Vechiul Testament.
Non si diparta mai.
Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei spândi în toate lucrurile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune.
Avrai succes. Verso 9. Non te l'ho comandato.
Versetul 9.
Coraggioso, non avere paura.
Ți-am dat porunca aceasta. Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te spăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
Quindi un modo per mantenere, rimanere
un mod de a menține fericirea în căsnicie și de a păstra aceste binecuvântări de la Dumnezeu, să nu cădăm în capcana diavolului, în certuri, egoism, divorț. Asta constă în a continua, cum e scris aici în Iosue, să continuăm să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu. Iosua aici vorbește cu evrei care au ieșit din Egipt și după 40 de ani, toți cei care erau mai în vârstă de 40 de ani au murit în deșert, după ce au umblat în deșert timp de 40 de ani, pentru că aveau inima rea, pentru că nu meritau la Dumnezeu, ci meritau la idol și la egoismul lor. De aceea Dumnezeu i-a ținut în deșert timp de 40 de ani, până când toți au murit. Dacă ar fi intrat în pământul făgăduit, ei care doar se plângeau și cârteau și erau idolatori, ei ar fi transformat țara făgăduită
una delle altre nazioni idolatre, che
într-o altă țară care se închină la idoli. Dar noi știm din istorie că, până la urmă, totuși, țara făgăduită a devenit o țară idolatoare. Deci ce trebuie să facem? Să citim Biblia împreună cu partenerul nostru de viață. Asta nu este doar o sugestie bună, ci este indispensabil. Nu mă refer la religie, să ne punem lumânarea, să repetăm rugăciunea noastră în fiecare seară, ca o poezie. Nu, asta e doar religie. Până și budiștii repetă rugăciuni seara. Budiștii, hinduși repetă mai mult decât creștinii. Dar repetițiile astea, în primul rând, Iisus în Matei capitolul 6, Iisus interzice aceste repetiții. Iisus spune să nu bolborosiți același cuvinte tot timpul ca și fariseii. Atunci cum trebuie să ne rugăm? Iisus ne învață. El a spus rugăciunea Tatăl nostru, dar Iisus nu a spus când vă rugați, repetați rugăciunea următoare, Tatăl nostru, ci a spus când vă rugați, așa să vă rugați. Vă dau un exemplu. Deci în tot Noul Testament, Tatăl nostru nu se repetă a doua oară, pentru că e doar un model. Iisus spune, când vă rugați, vorbiți cu Tatăl vostru așa, ca și cum, cum ar fi dacă i-ați spune soției același cuvinte în fiecare zi. Dragă soție, îți mulțumesc, te iubesc, astăzi plouă, dar te iubesc la fel, îți mulțumesc pentru ouă. A doua zi spui același cuvinte, îți mulțumesc pentru ouă, dar de fapt nu ți-a servit ouă, ți-a servit alte lucruri. A treia dimineață, soție, astăzi plouă, te iubesc, dar de fapt e soare. Și soția o să zică, dar scuze, tu ce faci? Ești ca un robot. Așa simte și Dumnezeu când noi mergem la El și repetăm aceeași rugăciune. Cu Dumnezeu trebuie să vorbim. Nu ne rugăm așa cum fac cei mai mulți creștini care nu știu cum să se roage. Iisus se ruga altfel. Cum se ruga Iisus? E suficient să citim în Ioan, capitolul 17, un capitol întreg, Iisus se roagă. Cum se roagă? El vorbește deschis cu Tatăl din cer. Cum vorbesc eu cu tine acum? Vorbești cu El sincer, ca și cu un prieten, o persoană care aici prezentă acum, pentru că El este prezent. Nu se repetă o rugăciune repetitivă, Dumnezeu adoarme, nu doar că adoarme, dar... Nu adorme, ci se plictisește. Trebuie să vorbim cu Dumnezeu ca și cu un prieten. Dumnezeu nu ne repetă tot timpul același lucruri. El ne dă lucruri proaspete tot timpul. Dumnezeu vrea să facem și noi la fel. Noi nu știm cum să ne rugăm. De ce oamenii repetă același rugăciune atunci? Pentru că suntem leneși. Pentru că nu vrem să ne gândim în timp ce ne rugăm, ci preferăm să le repetăm, să le citim.
Va bene, cerchiamo di aprire il cuore.
Să încercăm să ne deschidem inima. De aceea multe religii sunt mai mult adormite și moarte decât vii. Și nu văd miracole, nu văd lucruri minunate. Pentru că religie moartă, ritualuri. Dumnezeu iubește fiecare biserică. Eu sunt interconfesional și știu că Dumnezeu iubește fiecare biserică. Unele biserici sunt mai vii decât altele, altele sunt mai moarte decât altele. Apoi sunt și biserici 100% vii, active. Care? Trebuie să le descoperi tu. Eu nu vreau să supăr pe nimeni. Du-te la tine la biserică. Dacă oamenii de acolo, pe lângă că predică și pun în practică, atunci este o biserică bună și vie. Dacă doar predică și nu practică, e o biserică rea. Modul de a menține o căsnicie fericită constă în a citi în continuare Biblia împreună cu partenerul de viață. Și când ne rugăm să vorbim liber cu Dumnezeu. La noi misiunea, noi împreună, tot timpul, fiecare dimineață, ne rugăm, ne punem în genunchi, dar ne vorbim deschis cu Dumnezeu. Nu avem un ritual sau aceleași vorbe care le repetăm. Nu spunem o rugăciune doar. În fiecare dimineață nu ne rugăm altfel. Pentru că și diavolul face tot timpul alte probleme, alte atacuri, alte boli, alte necazuri. Și rugăciunea noastră e diferită. Deci să continuăm să ne rugăm să citim Biblia împreună. De exemplu, este foarte important să transformăm casa noastră ca un mic rai. Putem să spunem o mică biserică sau loc de rugăciune sau un mic paradis. Cum vrem noi? Dacă religia noastră, dacă biserica noastră este doar o clădire, atunci nu am înțeles nimic. Casa noastră trebuie să fie ca o biserică zilnică. Apoi, dacă duminică mergi la o biserică pentru că îți place, aia biserica ta mamă. Poți să duci acolo cu credință. Dar în fiecare zi la tine în familie trebuie să ai ca o mică biserică. Noi vedem asta în biserică, în Biblie. 1 Corinteni 16 cu 19, Romani 16 cu 5. Scrie, salută biserica care se adună în casa lor. În ziua de azi, diavolul a schimbat puțin termenul de biserică. Pentru că el spune că clădirea aceasta din ziduri și cărămizi este biserică. Dar nu, clădirea e numai o clădire. Biserica sunt oamenii care merg acolo înăuntru. Biserica ești tu și eu. În dicționar găsești că biserica este acea clădire. Dicționarul găsește. În Biblie nu existau biserici clădiri. Era un templu în Ierusalim, dar el a fost distrus în anul 70 după Hristos. Iar apoi, timp de 300 de ani, nimeni nu a construit nicio biserică, niciun templu. Și lumea a fost cucerită doar prin adunări care erau în case, prin grupuri, biserici care se adunau în case și îți lăudau pe Domnul. Dar scrie în Fapte, capitolul 5, versetul 42, în fiecare zi nu încetau să slăvească pe Domnul, în fiecare casă. Scrie în fiecare casă. Asta e secretul în căsnicii fericite. Nu spun că trebuie să devenim foarte religioși, ne îmbrăcăm în negru. Nu. Îmbracă-te cum îți place. Numai să fie elegant, decent și frumos. Ci vreau să spun că adevărata religie e toată cuprinsă în dragoste, nu în ceremonii, în ritualuri plictisitoare. Adevărata religie a lui Isus este entuziasmantă și fericită. Toți aleargă să o vadă. Dar o religie la care nimeni nu merge e o religie făcută de oameni.
Questo è il segreto.
Deci ăsta e secretul pentru a continua a fi fericiți.
Grandi, poi un altro punto volevo parlare.
Apoi,
dice, è inutile pregare
un alt lucru,
crizi come divorț,
e inutil să ne rugăm ca crize cum ar fi divorțul să nu ni se întâmple, să nu vină în viața noastră. E o rugăciune inutilă și greșită, pentru că crizele și necazurile întotdeauna vin. Cum scrie în 1 Petru 5 cu 8 și 9, spune că diavolul este ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Nu poți să te rogi ca diavolul să nu meargă ca un leu care răgnește, să nu caută pe cine să înghită. Nu poți, pentru că este scris că se va întâmpla. Și cine dă putere lui diavolului să distrugă? Noi o dăm, nu Dumnezeu. Noi și mami și tati și Adam și Eva, când s-au supus diavolului și l-au ascultat și l-au urmat, diavolul le-a luat autoritatea care ei o aveau, care Dumnezeu a dat lui Adam și Eva. Diavolul le-a furat această autoritate. De fapt, Adam și Eva le-a dat-o de bunăvoie și acum diavolul o folosește împotriva noastră. E inutil să ne rugăm împotriva certurilor în familie, împotriva divorțului. Ceea ce noi avem de făcut este, în schimb, să ne rugăm, să ne pregătim, să depășim astfel de necazuri. Cum le depășim? Crescând în puterea credinței noastre în Domnul. Dacă tu citești Efeseni, capitolul 6,
Efeseni 6 dice...
Scrie,
rivestitevi della potenza del Signore,
îmbrăcați-vă cu puterea lui Dumnezeu, luați scutul credinței, coiful mântuirii, platoșa neprihănirii, picioarele încălțate cu râfna Evangheliei păcii, ca să puteți să vă împotriviți săgețelor arzătoare ale celui rău și să luați și sabia cuvântului, pentru că diavolul nu are o sabie. Noi avem sabie, el nu. El are doar o furcă, care e mai mult fum decât foc. Cum scrie în Roman 16:20, diavolul este sub piciorul nostru. Noi avem putere asupra diavolului. Luca 10:19. Noi avem putere asupra diavolului să învingem bolile, răutățile, orice rău, dacă doar punem în practică aceste lucruri. Dacă doar adormim fiind religioși, nu o să reușim niciodată.
Una domanda.
In English.
In English. Can I give maximum importance to my marriage?
Pot să dau o importanță maximă căsniciei mele?
Va bene se do massima.
Come posso fare per dare?
No. Va bene se do massima.
E în regulă dacă eu dau importanță maximă căsniciei?
Di concentrarsi sul matrimonio e
per
evitare. Te refer la faptul că mă concentrez 100% pe căsnicie ca să evit problemele, așa? Dar e greșit.
Non puoi saperle tu. Senti, guarda. È sbagliatissimo dare massima importanza al matrimonio.
E greșit să dăm importanța maximă căsniciei.
Innanzitutto,
pentru că
sarebbe rompere un comandamento.
Ar însemna să încălcăm o poruncă. Ni s-a poruncit să nu facem asta. De fapt, mulți zic, păi cum? Cum așa? Că familia este importantă.
Da.
Una din lucrurile importante care noi căsătoriții trebuie să-l învețe este să nu îl pună pe partenerul de viață pe primul loc în inima lui. Să nu facă un idol din el. Să nu-l iubești mai mult decât pe Dumnezeu, căci va deveni un idol. Mulți nu cunosc acest lucru.
Și
am auzit oameni spunând că altuia, te iubesc cu toată inima. Asta nu-i biblic. Îți dau toată dragostea mea. Asta nu-i biblic.
Perché la Bibbia dice, Gesù dice,
Biblia spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, tot sufletul tău, tot cugetul tău. Înseamnă că nu poate să rămână la fel și pentru altcineva. Dacă noi ne iubim partenerul de viață cu toată dragostea noastră, atunci l-am pus mai presus de Dumnezeu și atunci devine un idol în viața noastră. Toată ziua ne gândim la partenerul de viață, soțul, soția, numai la el mă gândesc, la ea mă gândesc.
Perché allora cosa succede? Dio,
asta e greșit. Pentru că atunci ungerea lui Dumnezeu și înțelepciunea iese din noi. Binecuvântarea Domnului se mută, nu rămâne asupra noastră. Dumnezeu nu va accepta idol înaintea Lui și nici idolul căsniciei. Dacă Dumnezeu își ia ungerea de pe tine, pentru că El nu e dorit, pentru că Duhul Sfânt e ca un porumbel care zboară, pleacă. Atunci rămâi numai tu cu partenerul tău de viață, rămâneți singuri, fără Duhul Sfânt. Atunci dacă tu începi să-ți vezi partenerul de viață fără ochii lui Isus, care ochii lui Isus mai închid ochii la rău, care sută la părțile bune, nu la cele rele, care iartă. Dacă tu nu mai ai acești ochi, atunci începi să vezi părțile negative și începi să fii mai neiubitor, începi să comentezi de ce sută la televizor mai mult decât să stea cu mine, de ce vorbește mai mult de bani decât de mine, sau vă puneți la masă împreună și vorbiți despre alții. Și știți cum este povestioara care spune, un bărbat îi spunea soției, știi, dragoste, știi,
eu
cred că întreaga lume e groaznic, plină de răutate, toți sunt răi. Și soția spune, da.
Credo che solamente io e te siamo i giusti, gli unici giusti.
Atunci el spune, știi, uneori mi se pare că numai eu cu tine suntem singurii drepți de pe pământ. Și uneori mă îndoiesc și despre tine.
Solo lui era giusto.
Asta vrea să spună că numai el, bărbatul, se credea că e corect, toți ceilalți greșeau. Dacă noi ajungem așa, când eu greșesc e normal și e uman, dar când alții greșesc e imperdonabil, este diabolic. Ei nu pot fi iertați că sunt răi, dar eu e natural, toți greșim, atunci da. Dacă așa gândim, nu vom putea avea o căsăcie fericită. Noi trebuie să-L punem pe Iisus în centru căsăciei noastre, să fie El pe primul loc. Și atunci toate celelalte lucruri se pun la locul lor. Vă dau un verset. Matei 6,33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Fericirea în familie, în căsnicie, iertarea continuă, să închidem ochii asupra păcatelor unul altuia, să nu ne uităm la greșelile altuia, ci la greșelile mele proprii. Toate aceste lucruri vin doar dacă îl căutăm pe primul loc pe Iisus în viața noastră. Este Iisus cel care ne-a dat un soț sau o soție. Este Iisus cel care ne vrea fericiți, care ne-a creat o lume minunată în care să trăim, dar noi, oamenii egoiști, l-am distrus acest pământ. E Iisus cel care vrea să ne binecuvânteze, să ne ducă în rai. Iisus vrea să fim fericiți.